швейцарский кардинал Джильберто Аугустони и американский кардинал Джеймс Фрэнсис Стаффорд святкуют завтра юбилей. Першому спаўняецца 90, другому 80, што пазбаўляе яго права ўдзельнічаць у канклаве. Па стане на заўтрашні дзень 120 з 208 кардыналаў маюць права голасу падчас выбару пантыфіка. Паходзячы з Шафхаузен, Аўгустоні кіраваў у перыяд з 1992 па 98 гады апостальскай сігнатурай вышэйшай судовай інстанцыі святога пасаду. Перад гэтым ён працаваў у рымскай роце, а затым быў сакратаром кангрэгацыі па справах духавенства. Кардынальскі берэт яму ўручыў Ян Павел II у 1994 годзе. Кардынал Стаффорд паходзіць з Балтымора. З 2003 па 9 год ён быў кіраўніком апостальскай пенітэнцыярыі. Як вялікі пенітэнцыярый, так гучаў яго афіцыйны тытул, ён валодаў вярхоўнай адміністрацыйнай уладай, якая ўключае ў тым ліку зняцце экскамунік і прадастаўленне індульгенцый. У Рым амерыканскі іерарх прыехаў, калі ў 1986 годзе Ян Павел II прызначыў былога арцыбіскупа Денвера старшынёй папскай рады па справах свецкіх. У гэтай якасці ён адказваў за асацыяцыі свецкіх католікаў у касцёле і арганізацыю сусветных дзён моладзі. У 1998 годзе Ян Павел II далучыў яго да калегіі кардыналаў.